Pro a proti.
Právě začíná našich 30 minut. Tentokrát o významu prezidentské funkce v České republice. O mikrofonu je Renata Kalenská. Vláda Bohuslava Sobotky se rozhodla změnit pravomoce hlavy státu. Podle vládní novely by příští prezident měl mít svázanější ruce. Do toho se začaly objevovat úvahy o samotném smyslu prezidentské funkce. Měla by být funkce prezidenta v naší zemi zrušena? Ve studiu vítám sociologa Petra Hampla, dobrý den.
Dobrý den.
A pedagoga prvního tiskového mluvčího Václava Klause ve funkci prezidenta Tomáše Klvaňu. Dobrý den také vám.
Dobrý den.
Pánové, ta úvodní otázka, na kterou máte maximálně minutu, zní, jestli by se v České republice měla zrušit funkce prezidenta. Pane Klvaňu.
Já si myslím, že ano. Já jsem to napsal už někdy před 5 lety na svůj nejdřív tehdy blog na aktuálně.cz a potom do Reflexu. Od té doby jsem to napsal několikrát. V té době, tuším, to bylo tak v roce 2009, se mnou o tom začal diskutovat bývalý prezident Václav Havel, který mnohým těm mým argumentům rozuměl, ale přesto se mnou nesouhlasil. A byla to vlastně taková historicky první věc, kdy Václav Havel diskutoval na internetu.
Pane Hample.
Já jenom připomenu, že v současné době je volba prezidenta v podstatě jediný nebo téměř jediný způsob, jak mohou občané téhle země zasáhnout do toho, jakým způsobem ta země řízená a jak se v ní vládne. Takže pokud jim sebereme i tohleto, co mají dělat, to mají přijít do Prahy a zapalovat baráky, rozumíte? Já si myslím, že se hráváme s něčím, co může mít daleko sáhlé nějaké následky a že fakt není dobré jen tak odstraňovat demokratické instituce.
Co tím myslíte, pane Hample, že to je jediná možnost, jak ovlivňovat, jak bude fungovat tato země?
Já tím mám na mysli asi to, že Česká republika je parlamentní demokracie. Víme, že to je zastupitelská demokracie, ale také všichni víme, že fakticky ono to zastupitelsky nefunguje. Najděte jednoho jediného poslance, který se cítí, že opravdu zastupuje nějaké konkrétní lidi, a najděte nějakého člověka, který má pocit, že ho zastupuje jeho poslanec. Prostě ta věc, ačkoliv probíhají pravidelné volby, víme, že nefunguje. Je to vidět i na tom, jak vypadá, řekněme, důvěra v parlament, na to, jak se snižují volební účasti a podobně. Prostě to nějak není správně nastaveno, přestalo to fungovat. Zatímco přímá volba prezidenta se zdá, to je ta věc, která je schopná lidem něco říct.
A takže z toho správně dedukuju, že máte pocit, že Miloš Zeman vás zastupuje.
Já neříkám, že zastupuje zrovna mě, ale říkám, že zastupuje většinu obyvatel téhle země. Rozhodně ano.
Pane Klvaňo.
No rozhodně zastupuje velkou část obyvatel této země už z toho důvodu, jakým způsobem byl zvolen. To je pravda. Na druhou stranu nelze říct, že by poslanci, zastupitelé, lidé, kteří byli zvoleni třeba teď nedávno do vedení měst, nereprezentovali voliče.
Senátoři.
Tak to přece nemůžeme paušalizovat. Je tam celá řada lidí, kteří opravdu to berou vážně. A já jsem třeba bydlel několik let v Černošicích a tam se politika města proměnila neuvěřitelným způsobem k lepšímu, jenom protože ty předminulé volby dopadly prostě úplně jinak než ty volby předtím. Takže ty volby mají vliv.
Václav Havel, jak už jste zmínil, byl pro zachování úřadu, byť měl jisté výhrady, o kterých ještě budeme mluvit. On argumentoval tím, že, cituji, prezident spolu vytváří společenskou atmosféru a svým jednáním a chováním by měl stělesňovat skladbu základních hodnot státu. Jedním z příkladů je Havlův rudolfínský projev v prosinci 1997, kde otevřel téma propojení biznesu a politiky a nazval to mafiánským kapitalismem.
Mnoho lidí si myslí, že demokracie, nedemokracie, opět jsou u moci lidé nedůvěryhodní, kterým jde víc o vlastní prospěch než o zájem obecný. Mnoho lidí je přesvědčeno, že poctiví podnikatelé jsou na tom špatně, zatímco podvodní zbohatlíci mají zelenou. Převládá přesvědčení, že se v této zemi vyplácí lhát i krást, že mnozí politici i státní úředníci jsou úplatní a že politické strany, ač všechny bez rozdílu, krásně mluví o svých čestných úmyslech, jsou tajně manipulovány podezřelými finančními skupinami.
A slyšeli jsme Václava Havla z prosince 1997. Vrátím se k té jeho původní citaci. Pánové, jakou atmosféru, jaké základní hodnoty státu jsme tu měli tedy za Václava Havla, Václava Klause a máme za Miloše Zemana?
Tak já myslím, že
Tomáš Klovaně.
Já myslím, že je to celkem zřejmé. Václav Havel pro mě aspoň byl společně s Tomášem Garrigue Masarykem jediným opravdovým prezidentem, takovým, který snesl ta kritéria, ta velmi přísná kritéria, které jsme na prezidenta už v roce 1980 nastavili. A problém je trochu v těch...
89.
Pardon, v roce 1918.
Už takhle to myslíte?
Ano, aha. Přesně tak. My jsme tehdy nastavili jak poměrně zvláštní pohled na českého prezidenta a tím do dneška ten prezident v České republice má trochu jiné postavení v tom politickém systému, než má třeba v jiných zemích, ať už prezidentských nebo parlamentních demokraciích. A je velmi těžké těmto kritériím dostat. A myslím si, že těm kritériím opravdu dostali jenom Havel a Masaryk. A to už je prostě systémový problém pro mě. Ale v té vaší otázce velmi stručně, pochopitelně, myslím si, že Václav Havel v tom obstál, že skutečně se snažil ten národ nějakým způsobem sjednocovat. A konec konců, když v roce 2003 odcházel z funkce, tak existoval jakýsi konsensus na tom, že zastával prezidentskou funkci dobře, odcházel a jeho popularita tehdy byla někde nad 50%. Třeba to kontrastujeme jenom s tím, kde byl Lech Valensa, když odcházel v Polsku z prezidentské funkce. On měl popularitu kolem 5-6%. Takže Havel podle mě skutečně ten společenský diskurs se snažil určovat tak, aby ty lidi sjednocoval a vedli je k něčemu vyššímu než jen úzkým osobním zájmu.
Na druhou stranu vy sám říkáte, že ať už prezidentem bude u nás kdokoliv, i kdyby to byl kačer Donald, tak bude prostě autorita.
To je další problém, ke kterému se třeba můžeme ještě později dostat, ale to je jeden ze zásadních problémů, že ta prezidentská funkce tím, že je na hradě, že to má v sobě jakýsi monarchický ráz, propůjčuje i lidem, kteří si to vůbec nezaslouží. A tím mám na mysli jak Klause, tak Zemana. Tu autoritu. A to je prostě problém pro tu společnost.
Pane Hample.
Co se týče té autority, já si myslím, že je dobré vidět, že česká společnost je zoufale rozdělená nebo velice rozdělená, že ten příkop je hluboký i v zásadě nesmyslitelný. To znamená, ano, jsou lidé, pro které je Miloš Zeman úžasná autorita, jsou lidé, pro které je Miloš Zeman naprosto nepřijatelný. Totéž platilo o Václavu Klausovi. A myslím si, že totéž platilo v zásadě na konci volebního období Václava Havla, neplatilo to na jeho začátku, protože tehdy ještě to společenské rozdělení nebylo takové, jaké se vyprofilovalo později. Takže se asi nedá říci, že by byla autorita obecně vždycky autorita pro jednu nebo druhou polovinu společnosti.
A kdo byl pro vás ten opravdový prezident?
Já si myslím, že když to vezmu, kdybych měl brát nejlepší prezidenty v dějinách, jednoznačně číslo 1 Václav Klaus, číslo 2 Masaryk.
Já ještě ocituji Václava Havla právě ze zmíněné internetové diskuze. Tomáš Klovaně má pravdu, že prezident je u nás i s ohledem na Veliký hrad, v němž sídlí trochu stělesněním monarchistické tradice. Má pravdu i v tom, že je to funkce, která je z hlediska ústavního trochu navíc, ale co z dubluje dokonce komplikuje. Pane Hample, proč Česká republika potřebuje prezidenta?
Já si myslím, že je to, co jste teď řekla. Například vidíme, že současný...
Já jsem řekla, že je ta funkce trochu navíc.
Ale vy jste také řekla, že dubluje něco, co dělá vláda. A myslím si, že tohle je velice významné, Aha. Protože když se podíváme, jak v téhle zemi postupuje vláda a jak postupuje prezident, že v některých věcech je ten pohled opravdu rozdílný, také vidíme, že prezident je ten, kdo zastupuje těch dolních 80, dolních 90%. Ať už se to týká zahraniční politiky, nebo ať už se to týká různých kulturních záležitostí, nebo ať už se to týká nějakého rušení lesních školek, které chtěla vláda provést. Myslím si, že tady prezident dělá výborný korektiv té vládě, která naprosto nekomunikuje s dolními 90% a ani se nežíří předstírat, že hájí jejich zájmy.
Pane Klovaně, není to spíš tak, že naše zahraniční politika je nečitelná?
To je jeden z těch argumentů, takových těch dílčích, který já mám proti té prezidentské funkci, že není dobře ukotvena v té naší ústavě. Že vlastně od začátku, a to bohužel platilo i za Havla, bylo velmi problematické vytvořit jednotnou zahraniční politiku. Já velmi souzním například s tím, jak to myslel jeden z ústavních otců našich, profesor Václav Klokočka, který napsal, že prezident by měl zastupovat jakýsi široký vektor shody na té politické scéně, ale to se bohužel skoro nikdy nestalo během těch posledních 25 letech. Takže to mi jaksi signalizuje, že to prostě v české společnosti možné není.
A měl by být prezident jakýsi sjednotitel, nebo je to už jenom klišé?
Sjednotitel v takovém tom důležitém hodnotovém rámci by jistě měl být. To znamená, to, co třeba nám teď předvádí prezident Zeman, to je přesně proti tomu duchu jakéhosi sjednocování na základě hodnot. Ale pochopitelně prezident může mít svůj vlastní názor, který může být rozdílný od názoru vlády. Nicméně, pokud se to pak počítá a zastupuje stát navenek, tak by všichni měli táhnout za ten jeden provaz a to prostě málo kdy táhnou.
Vy jste zmínil Miloše Zemana. Pojďme se bavit také i o tom, jestli má mít prezident nějakou noblesu. Miloše Zemanovi prochází u voličů kdeco. S cílem zalíbit se voličům se v rozhlasových hovorech Zlán nezdráhal vulgárním způsobem komentovat nejen služební zákon.
Vláda podle mého názoru dosud ve svém konání učinila jednu základní chybu, že podlehla panu Kalouskovi a skurvila služební zákon.
Pane Hample, má český prezident mít noblesu a má jí?
Tohle to je těžká otázka. Já nevím, jestli má mít český prezident noblesu. Tohle to si musí rozhodnout ti lidé, kteří prezidenta volí, co od prezidenta očekávají. Já si myslím, že lidé, kteří volí prezidenta, ho nevolí proto, že by měl noblesu, ale volí ho proto, že čekali, že bude nějakým způsobem hájit jejich zájmy. A to myslím, že se nějak děje. Jinak já samozřejmě souhlasím s tím, že bylo dobré, kdyby současný prezident svůj alkoholismus dostal pod kontrolu, že by to všem pomohlo. Ale na druhou stranu, když se podíváme na jiné různé ústavní a vládní činitele, myslím si, že tam jsou takoví, kteří za střízlivé udělají tolik škody. Já bych jim moc skoro možná ze svého zaplatil tu lahy whisky, kdyby každý den ráno si dali tu lahy whisky a nedělají vůbec nic, tak si myslím, že by to pro ten národ bylo daleko lepší, než jak to funguje teď.
To byl takový hezký zemanovský bonmot a vy si ho tady můžete dovolit. Problém je, když se ozývá z hradu a když se z něj ozývají ještě daleko horší věci.
Posloucháte diskusi Petra Hampla a Tomáše Klvani. Pane Hample, když jsme spolu mluvili a domlouvali se na tento rozhovor, tak jste řekl, že kdybychom zrušili funkci prezidenta, tak zrušíme funkci, ke které mají lidé u nás největší důvěru. Podle vás by to prohloubilo tu skepsi v politiku?
Já si myslím, že tahle země je obrovsky rozdělená mezi politickou třídu a ostatní. Můžeme to říkat prostý lid nebo jakkoliv jinak. A do té politické třídy nemyslím těch 20 lidí ve vládě a myslím tím těch několik set lidí v parlamentě a senátu, profesionální komentátory, profesionály v politických stranách a podobně. Tahle skupina prostě, ta politická skupina myslí nějak, lidé dole myslí nějak. A to, co se tady nějak nepovedlo, je přinutit tu politickou skupinu, aby brala alespoň základní ohled na těch dolních 80-90%. A samozřejmě si myslím, že to tak je, že jestli těm dole nedáte žádnou možnost, jak se mohou prosadit, tak dříve či později to skončí špatně, to je zahrávání si.
Na vás by mě se zajímalo, pane Klvaňo, když píšete články s názvem Prezident škodí, zrušme ho. Tak čím škodí třeba současný prezident podle vás?
Mám tím na mysli prezidentská funkce škodí.
Ano, tak pojďme k tomu, to bude zajímavější.
Zásadní problém, kterou mám s tou funkcí prezidenta je, že u nás skutečně byla vytvořena jako cosi trochu jiného. Je to téměř něco mezi jakýmsi monarchou, který má určovat jako celý ten etický tón, ale zároveň má vždycky v pravou chvíli zasáhnout toho politického života s pravým politickým gestem a činem. To je téměř nemožné splnit dnes v té naší společnosti. Myslím si, že u nás tím, že k tomu prezidentovi, pokud bych to měl vyostřit do jakési karikatury, my pořád vzhlížíme jako k jakémusi tatíčkovi v tom masarykovském duchu. A je to jakýsi rys nedospělé politické kultury. Myslím si, že pokud bychom se té funkce zbavili, tak jistě krátkodobě spousta lidí, kteří souzní s tou prezidentskou funkcí a mají k ní citový vztah, asi by se s tím museli nějakým způsobem psychicky vyrovnávat. Ale na druhou stranu v delším časovém horizontu to podle mě určitě prospěje jakémusi dospívání té české společnosti, protože konec konců, když dospějete, tak už potom tatíčka nepotřebuje. Budete mít v té pozici tatíčka, ale jste mu trochu partnerem a máte s ním jiný vztah. Totéž prostě by měli Češi s českou politikou. To je podle mě ten zásadní hodnotový argument pro zrušení prezidentské funkce. Dospějeme daleko snáze a rychleji.
Pane Hample.
Já musím říct, že tomu argumentu o té dospělosti nebo dospělosti moc nerozumím. My, když doma řešíme nějaký problém, tak nečekáme, že nám ho vyřeší Miloš Zeman, ani jsme předtím nečekali, že nám ho vyřeší Václav Klaus.
Tak proč je u nás prezident tak populární, ať už je to kdokoliv?
Já si myslím, že v současné době je prezident tak populární primárně proto, že politická scéna, tím myslím ty všechny profesionální politiky, se totálně odcizila těm dolním 90% a máme tady prezidenta, který ať už skutečně nebo předstíraně hájí zájmy těch dole. A je to fakt jediný, kdo na ně bere ohled.
Měl jste ten pocit u všech tří prezidentů, i u Václava Klause tedy?
Měl jsem takový pocit u Václava Klause, neměl jsem takový pocit u Václava Havla.
Čím to bylo?
Myslím si, že to bylo jednak proto, že Václav Havel se stal prezidentem v době, kdy ta země ještě nebyla tak velice rozdělená mezi ty politické elity a těch dolních 80-90%. To je jedna věc. Druhá věc je, že myslím, že svým, řekněme, noblesním naturelem a svojí možná aristokratičností Václav Havel vždycky patřil spíš těm nahoře než těm dole. Což se nedá říct o žádném z těch dalších dvou prezidentů.
Tak já jsem pro prezidenta Václava Klause pracoval a Václava Havla jsem znal relativně dobře a musím říct, že s tím nesouhlasím. Rozhodně prostě v tomto smyslu Klaus nebyl žádným prezidentem z lidu a nebyl to člověk, který by souzněl s nějakými obyčejnými lidmi.
Máme prezidentskou funkci spojenou s intelektuálem?
Určitě, protože samozřejmě tím naším prvním prezidentem byl jakýsi král filozof, že? On byl sice sociolog a v té filozofii se pohyboval skutečně jen občas, ale byl to bezesporu nesmírně inteligentní muž, mám na mysli Tomáše Masaryka. A i prezident Havel vlastně v tomto smyslu, jakým si způsobem navazoval, prezident Klaus byl intelektuál, prezident Zeman je intelektuál, v tomto směru se neliší nikdo z nich, ale to přece není žádná hodnota. Intelektuál byl i Ho Chi Minh, intelektuál byl Pol Pot, intelektuál byl konec konců i vlastně do jisté míry Stalin, nebo aspoň byl umělec, básník a tak dále. To není žádná hodnota.
A co ta hodnota autorita tady? Protože myslím si, že když Václav Havel mluvil, tak ho každý poslouchal, ale když řekl Volte zelené, tak se tak už nedělo.
Ale to si myslím, že je v pořádku. To si myslím, že je v pořádku. Přece prezident jako nemůže spolehnout na to, že budeme automaticky mít politický vliv všude. Problém ale nastává v tom, že lidé opravdu od toho prezidenta očekávají strašně moc a očekávají od něj věci, které jim nemůže splnit. A já jsem to viděl třeba na svých výjezdech s prezidentem Klausem, jakým způsobem se většina těch normálních lidí k tomu prezidentovi chová. To
je se chovali a co očekali od Václava Klause?
To je neuvěřitelná devotnost, neuvěřitelná snaha prostě říct věci, které by mu zalichotily, ať řekne cokoliv, každý s ním souhlasí. Teď samozřejmě nemám na mysli politika jeho partnery, ale lidi, se kterými se setkává, to přece je velmi nezdravý vztah v demokracii.
Pane Hample.
Já jsem se účastnil jednoho výjezdu Václava Klause a vzpomínám na jednoho člověka, který vstal z publika a křičel na něj, žijete z peněz z dělnické třídy a hrubě mu nadával.
No, máme tu komunisty, to je pravda.
Takže bych to neviděl tak jednoznačně, ale já v zásadě ani moc nesouhlasím s tou autoritou, protože pořád si to myslím, já už jsem to dneska řekl víckrát, tím, že ta společnost je tak rozdělená, v tomhle okamžiku nemůže existovat asi žádný člověk, který by se těšil autoritě v obou těch velkých soupeřících skupinách, když to tak řeknu.
A souhlasíte s Tomášem Klvaňou, když tvrdí, že máme tendenci se před prezidentem hrbit?
Já si myslím, že to není pravda. Konec konců vidíme, jak je to s hrbením před Milošem Zemanem. Teď ty různé vtípky, které jsou o něm, to, co se o něm po Praze říká a tak dále, to rozhodně není příznak nějakého hrbení.
Co se o něm po Praze říká?
No, různé vtipy a já to nebudu opakovat, ty různé vtipy. Ale myslím si, že Václav Klaus, že před ním měli lidé tendenci se hrbit, protože je to prostě taková osobnost, je to takový ten druh, já bych skoro možná řekl toho alfa samce, že když přijde do místnosti, jak ta místnost jeho plná, a všude je napsáno někde na stropě, tady už není místo pro jiné ego, a lidé to čtou. Myslím si, že by měl stejnou autoritu, i kdyby nebyl prezidentem.
Já bych to jenom trošku upřesnil. Myslím si, že prezident Zeman, a samozřejmě se to vztahuje i na prezidenta Klause, trpěli tím, že kolem sebe postupem času měli míň a míň oponentů a dostali se až do fáze, kdy Klaus i Zeman dnes prostě nemají kolem sebe nikoho, kdo by jim řekli, přestaň blbnout. Mm-hmm. To, co si řekli, je absolutní nesmysl, příště to neříkej. A to je ten kontakt, který se počítá, to je ten kontakt, který oni mají s lidmi, se kterými se setkávají, ať už v té své kanceláři, anebo potom na těch náměstích. Samozřejmě občas na ně někdo vykřikne, občas někdo vytáhne pistolku stříkací a podobně, ale nemyslím si, že bychom měli zdravý vztah k prezidentu.
Nechme se unést představou, že by prezidentský úřad byl skutečně zrušen. Jak mezi koho by se rozdělily ty prezidentské pravomoci, Tomáše Klovaně?
To je velmi zajímavá ústavní otázka a já nejsem ústavní právník, ani v tuto chvíli nejsem poslanec.
Na druhou stranu už tolik let píšete o zrušení, že jistě máte představu.
Jistě by se to muselo nějakým způsobem řešit komplexní reformu. Tady souhlasím s kolegou Hamplem, že určitě je potřeba potom nastavit třeba ten úřad premiéra trochu jinak, nebo například třeba vytvořit prezidentskou demokracii, kde by ale prezident byl exekutivní pozice, který řídí vládu. A aby prostě ztratil ten monarchický, ten královský patos, který s něj snímá tu i odpovědnost, protože prezident je z naší ústavy neodpovědný a on se potom tak chová téměř ve všem. On vlastně za nic neodpovídá, nemá žádnou reálnou, opravdu důležitou pravomoc až na několik, skutečně to jsem tedy přehnal, má několik jako ústavně daných pravomocí, ale v takové té exekutivní podobě zahraniční politiky nebo české domácí politiky nemá ty páky moci v ruce. Nicméně se má v ruce neuvěřitelně silný megafon a může si v podstatě říkat, co chce. To je další problém. Prostě nemá tu odpovědnost, ale zároveň prostě, jako pokud nemá v sobě ten korektiv a nesouzní s tou politickou scénou, a to dělal Klaus neustále, Klaus nereprezentoval nikdy nikoho jiného než sám sebe, svoje vlastní názory a svoje vlastní předsudky. Neohlížel se vůbec na to, co říká vláda nebo ministerstvo zahraničí. A to je prostě nezdravá věc.
Pane Hample, Tomáš Klvaňa napsal, cituji, zrušením prezidenta nic nestratíme. Nové vyvážení mocí a přerozdělení pravomocí je práce pro tým expertů na několik hodin. Je to technikálie. Myslíte si, že by to bylo jednoduché?
Já si myslím, že kdyby se v tomhle okamžiku za předpokladu téhleté ústavy a přibližně tohoto vymezení mocí, kdyby se zrušila prezidentská funkce, takže by to byla katastrofa. Dokážu si představit, že by se prezidentská funkce zrušila s tím, že Česká republika přestane být tak zoufale centralizovaná, že se zavede institut všeobecného referenda, že se zavedou i další instituty, které teď jsou ve Švýcarsku běžně fungující, že nebudou z Prahy se řešit různé krajské věci, že spousta věcí, které se může vyřešit ve městě, se vyřeší ve městě. Já nevím, proč si má v Praze rozhodovat o tom, jestli v Novině se pod smrkem v hospodách se může kouřit například. To nemá vůbec žádný význam. Tak potom, kdyby se ta země takhle decentralizovala, potom bychom možná dospěli k tomu, že nepotřebujeme žádného prezidenta, který by se jel na hradě.
Když by to bylo tak jednoduché, pane Klovaňo, kdo by třeba jmenoval premiéra a ostatní členy vlády?
Já myslím, že jsem to přehnal, že to není samozřejmě na několik hodin, to je, dejme tomu, práce nějakého ústavního tělesa na několik měsíců a je to samozřejmě také záležitost nějaké celonárodní diskuse, to berte jako karikaturu, ale je to technikálie. Můj hlavní argument proti prezidentovi nebo za zrušení prezidentské funkce není technický, ale je především v morální rovině nebo v jakési kulturní rovině.
Ale té morální roviny by se mohla týkat třeba jedna z pravomocí a to jsou milosti a amnestie. Na koho by přešli nebo zrušili byste to?
Já bych si dokonce pohrával s myšlenkou tady tento institut zrušit, protože to je prostě velmi, velmi... Já rozumím tomu, proč existuje. Samozřejmě existuje v celé řadě dalších zemí. Nicméně myslím si, že o nic nepřijdeme, pokud tento institut nebude existovat.
O smyslu amnestie se hodně debatovalo před 2 lety po sporné amnestii Václava Klause. Prezident tehdy čelil ostré kritice.
Lacina, lživá a zcela jednostranná kampaň médií a politiků v médiích amnestii, kterou jsem udělal k 20. výročí samostatné České republiky, je ve své podstatě pokračováním toho, co já už dobře a dlouho znám. Není to kampaň proti amnestii samotné, je to kampaň proti mně, je to kampaň proti hodnotám, které dlouhodobě představuji a zastávám, a které více než 2 desetiletí v české politice prosazují.
Slyšeli jsme Václava Klause pro Českou televizi. Pane Hample, jaký je tedy váš názor na amnestie? Zrušil byste to?
Já nevím, nedokážu to říct. Souhlasím s tím, že ta poslední Klausova amnestie byla zpackaná. Jakkoliv souhlasím s tím, co tady pan prezident Klaus řekl, tak si myslím, že on měl počítat s tím, že v téhle zemi spousta lidí, kteří mu jdou po krku, měl počítat s tím, že něco, co udělá, může být interpretováno různým způsobem, od toho si konec konců platí poradce, aby ho před takovými věcmi varovali, aby to správně odkomunikovali. A tohle to bylo děsivě amatérsky zanedbáno, nebylo to zvládnuto. Jestli se má kvůli tomu obecně rušit každá amnestie, já bych tomu byl opatrný, ale neukážu na to silný názor.
Pánové, politolog Jiří Pehe už před 4 lety napsal, že role prezidentů se ve státech Evropské unie bude neustále umenšovat. Souhlasíte s tím, pane Kovaňo?
Já myslím, že to platí téměř všude, kromě, samozřejmě neplatí to v těch prezidentských demokraciích nebo poloprezidentských, jako je Francie, ale v České republice to neplatí. Naopak prostě ta funkce prezidenta je neustále ve všech médiích. Cokoliv prezident nebo bývalý prezident řekne, tak je okamžitě na první stránce novin. Takže takový ten opravdu viditelný zásah toho muže do českého politického diskurzu je tam prostě pořád.
A není to tím, že jsou to výrazná prohlášení?
Bezesporu to tak je, ale kdyby to byl kdokoliv jiný než bývalý prezident, tak by ta prohlášení měla daleko menší váhu. Já si myslím, že třeba Jiří Pehe poměrně zajímavým způsobem diskutuje někde jinde také o tom, že možná někdy vznikne jakási funkce podobná tohoto typu na úrovni Evropské unie a potom by prostě někdo takový mohl navenek reprezentovat vlastně celý ten prostor Evropské unie. Představme si třeba ten Commonwealth. Kanada je dneska konstituční monarchie, totéž Austrálie. Oni vlastně za svoji hlavu státu uznávají královnu Velké Británie, ale zároveň je to de facto republika. Něco takového by mohlo existovat v jiné variantě v rámci té Evropské unie.
Pane Hample, jak vy to vidíte s tím smyslem prezidenta v Evropské unii? S tím umenšováním role prezidenta?
Já si myslím, že ta role se rozhodně umenšuje. Ona se obecně umenšuje role všech volených představitelů. To je, si myslím, jeden z obrovských rozdílů mezi dnešní společností a společností před 20 lety, že naprostá většina rozhodnutí se děje uvnitř byrokratických aparátů a my se nakonec nikdy ani nedozvíme jméno toho referenta, který tam co si napsal a co potom prošlo tím schvalovacím řízením, bez toho, že by to někdo četl. Já jsem minulý týden viděl v televizi diskuzi, kde ministr Stropnický mluvil o tom novém branném zákoně. Tam bylo zjevné, že on nezná osobně ani celý ten text a myslím si, že tohle je ten trend. Řeší to někdy odborníci schovaní v hloubi těch ministerstev, ať už v Praze nebo v Bruselu nebo někdo jinde. A role těch volených politiků se umenšuje. To se týká i prezidenta samozřejmě.
Posloucháte diskusi sociologa Petra Hampla a pedagoga Tomáše Klvani. My o smyslu prezidentské funkce diskutujeme ve chvíli, kdy vláda chce změnit ústavu a upravit prezidentské pravomoci. Chce zabránit prezidentu republiky, aby napříště opět otálel se jmenováním kabinetu. Vládní novela upravuje například prezidentské pravomoci u jmenování členů bankovní rady ČNB. Při jmenování předsedy a místopředsedů Nejvyššího soudu by prezident potřeboval kontrasignaci předsedy vlády. Schvalujete tuto iniciativu vlády, pane Klovaňo?
Tak jak říkám, já jsem pro zrušení té prezidentské funkce, zároveň jsem realista, vím, že to asi není na pořadu dne, nebo alespoň ne v této chvíli, nicméně jakékoliv zmenšení reálných pravomocí prezidenta vítám bezesporu. A vítám také to, aby třeba média si těch prezidentů všímala mnohem méně, než si jich dnes všímají. Já vím, že když prezident začne mluvit do rádia zprostě, že to je samozřejmě velká událost, takže se to nedá opomenout. Ale obecně si myslím, že ne každý názor bývalého prezidenta je prostě zaznamenání hodný a datelný na první stránku novin.
Pane Hample, v důvodové zprávě této vládní novely se uvádí, že přímá volba prezidenta posílila postavení prezidenta, ale přitom máme parlamentní republiku. Takže vidíte vy v tom smyslu, budeme mít přímou volbu, ale umenší se pravomoce prezidenta?
Já si myslím, že záleží na tom, co chceme. Pokud je naším cílem, aby v téhle té zemi už úplně a totálně vládli úředníci, experti a ta malá skupina profesionálních politiků, kteří si ty funkce stále mění mezi sebou, potom skutečně umenšíme roli prezidenta, pak se jim do toho nikdo bude plést, budou to mít snažší, nikdo nebude říkat žádné špatné názory, nikdo to nebude vetovat, ano. Na druhou stranu, pokud chceme mít zemi, která má alespoň nějaké malé demokratické prvky, tak potom je to bláznivé. Já si myslím, že to souvisí s tím, že tahle ta vláda nemá chuť vládnout demokraticky.
Ano.
Prezident reálně nerozhoduje téměř o ničem. Já jsem tam seděl, byl jsem na x jednáních se zahraničními představiteli, v podstatě na nich ve většině o nic nejde. Prezident předstírá, že má na různé věci vliv, ale nemá. To je ten zásadní problém. Když vy říkáte, že prezident koho si zastupuje, tak je to jakási fikce, ale v realitě to tak není.
Tak to byla tečka, pánové, našich 30 minut vymezených pro dnešní Pro a proti je u konce. Já vám děkuji. Sociolog Petr Hampl, díky, nashledanou. A pedagog a první tiskový mluvčí prezidenta Václava Klause Tomáš Klovaňa, i vám děkuji, nashledanou.
Děkuji.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.